жертви інфляції – люди. Одні, все втративши, тихо, соромливо накладають на себе руки, інші протестують, виходячи на демонстрації, а ще інші озлоблюються. І водночас відчувають страх. Страх перед пережитою нестабільністю, перед нудотою, яку викликає коливання ґрунту під ногами. І чекають твердої руки, сильної влади. Ці останні найбільш полюбляють дослухатися до мелодій, що линуть з дудки щуролова Гітлера. Він виступав по радіо. Ми слухали в Різниці. В нас там є потужний приймач. Він усе змінить. От то була промова. Він знає, що й до чого. Все піде по-іншому, проповідує різник Вацик, чоловік пишнотілої красуні Лізи, веселої подружки Георга Кроля. У нього важка і брудна робота. Жінка має його за попихача, тому він і хоче, щоб усе пішло по-іншому. Особисто з ним так і сталося. У Третьому рейху він став штурмбанфюрером. І хоча з Лізою розлучився, запроторив Георга до концтабору, звідки той уже не вийшов. Коло звузилось. Рицарів добра, та й то добряче таки пошарпаних життям, у чорному обеліску залишилось двоє – Людвіг Бодмар і Георг Кроль. Але вони по-давньому готові це добро чинити і готові постояти за себе. Їх по-давньому супроводить їхня богиня. Через новий ринок до нас мчить Ліза, наче Ніка Самофракійська. Поряд із нею Бодо Ледергозе, а за ним уся спілка співаків. Вона веде підкріплення, яке конче потрібне героям-убійці, затіяні з нацистами. Усе тут знижене, і богиня, і ситуація, але не до сентиментального, як у «Тріумфальній арці» рівня, а до майже комічного. Епізод стає світлим, пустотливим, адже він усе-таки взятий з юності. Але головне, звичайно, не в цьому. Головне у зрослій тверезості ремарківського світосприйняття. Одного разу в Бодмера зринає думка. Гординя уявляти, що можна вирізати і виділити своє маленьке життя з цього вогню і кипіння. Тобто з життя загального. Вона зринає в нього немовби несподівано у зв'язку з монологами божевільної Ізабели. Але має першорядне значення. Раніше Ремарк бував схильний саме вирізати життя героїв, трьох товаришів чи Равіка, із всезагальності. Вони жили більше за власними законами, ніж за законами історії. Тепер він зрозумів умоглядність, вигаданість такого життя. Звідси зросла його тверезість. Вона, проте, не виключає дуже давньої ремарківської думки про існування межі, за якою людська душа вже не піддається моральному змізерненню і не капітулює. Так сталося, що на межі 50-х і 60-х років Ремарк був найпопулярнішим у нас письменником. І тому в певному розумінні чи не один представляв усю сучасну зарубіжну літературу. Роль ця важка і для художника найвидатнішого, Ремаркові була не під силу. І навколо його творчості розгорілися запальні суперечки. Одні приймали його такою мірою, що пробували наслідувати Равіка в питті кальвадосу, інші такою мірою не приймали, що не знаходили в його творах нічого, крім того самого сумнівного кальвадосу. Але в творах Ремарка є інше – Він не завжди мав рацію, проте завжди був чесний і писав добрі, правдиві книги, що доходили до серця людини. Його хвилювали найгостріші проблеми сторіччя – війна і фашизм.